problemalaryň bardagyny boyun almagy we olary çözüt gözlemäge tesnelligini häkimetlere açaçan gürküzüp başlady. Häkimetler bu meselede ilatyň islegine jogap berip bilmese, geljekde bu hereketiň agyr siýasy netijeleri bolmagy gaty ähtimal.
Diýip Ýerlisinç gurrun berdi. Putin ozalan merkezanzi liderlerinin atlarını ençimedek yalnız aydıp yattı kalıptı. Olşu adı için Qazaqistan'ın, Qırğızistan'ın ve Özbekistan'ın önküyada hazırki prezidentlerinin atlarını yalnız aydı. Aşgabatda 11. Oktyabrda Matumlu Prağinin 350'ni bağışlanıp dövürlerin ve sivilizasyaların özara bağlanışığı hazırki zaman prağatçılığın ve yötüşün esasıdır adlı halkara masağıt geçirildi. Halkara forumu onun qorak yurdun başı sonları katlaştı. Forumun öngü sürüsünü Ukrayna hakimiyetleri, Türkmen hakimiyetlerinin Rus prezident Vladimir Putin'i tutsak etmeyi sorudular. Bu aralıkta geçen heptelerde Rusya'da yaşayan Türkmenlerin sosyal ulgumlardaki toporlarını migrantların bu yurtta ödünü alıp barmağını değişti. Türkmenlerine mağlumatlar peyda oldu. Migrantların köpçülüklüğün yerlerde katı geplemezliği ve ödürünü pışırdamazlığı yalı duyduruşları beriyen bu mağlumatlar Rus cemiyetine migrantlara çıdamsızlığın güyüşünyen vaatına qabat geldi. Bu makalanın doğrularak mazmunu bilen kardeşim Göder Hudayberdiyeva ve tanış ediyar.
Orsiyette yaşayan Türkmenlerin sosyal ulgumlardaki toporlarında migrantların bu yurtta ödünü alıp barmağını değişti. Türkmen dilindeki maglumatlar peyda boldy. Migrantların köpçülüklüğün yerlerde gaty geplemezligi ve öz dilinde pışırdaşmazlygy ýaly duýduruşlary berýän bu maglumatlar Rus jemgyýetinde migrantlara çydamsyzlygyň güýçlenýän wagtyna gabat geldi. Telegram ulgamynda türkmen dilinde peýda bolan bildirişlerde Orsiýetde bi-kanun ýagdaýda ýerleşýän daşary ýurtlar aýatlar üçin dürli hyzmatlara el ýeterliligi çäklendirýän berk düzgünleriň girdilýänligi habar berilýär. Tatarstandaky türkmenler atly Telegram toporunda ýerleştirilen maglumatda hususan
Migrasiýa kanunçylygyny bozýan migrantlar ýürüýüşe sanawy girdiler. Bu sanaw olara döwlet we kommersiýa hyzmatlaryny ele ýeterliligini öňüne alýar. Çäklendirmeler bir kanun statusy bolan daşary ýurt raýatlarynyň hukuklarynyň we mümkinçiliklerinin köp ugurlaryny täsir edýär.
Maglumaty bellenişine görä bu bir kanun migrantlaryň hata açmak ýa-da mali amallaryny geçirmek mümkinçiliginden mahrum boljagyny, olaryň nikah baglaşmak ýa-da resmi namalar almak ýaly döwlet hyzmatlarından peýdalanyp bilmezligini aňladýar. Telegram Ulgamında Türkmen dilinde paylaşılan bu maglumat Orsiýetde şu tomuz migrantlar üçin öňe sürülen düzgünleri gaýtylýar. Iýunyň aýagynda Orsiýetiň Milletler Öňçü Federal Edarasy Merkezi Azerli migrantlara degişli täze düzgünlerin girdilýänligini mälim edipdi. Şol sanda migrantların öz ene dillerini ulanyşyny düýpli çäklendirýän, şeýle hem olara jemagatyň öňünde namaz okamak we dini maksat bilen mal soýmak ýaly çäreleri gadagan edýän talaplaryň girdilýänligi duýdurulypdy. Kommersant gazetinde çap bolan şu maglumata görä reaksiýa şeklinde beýan edilen bu düzgünlerin içinde migrantların rus dilini we migrasiýa kanunlaryny hukman bilmäge borçlu aýdyldy. Orsiýetler bilen gürrüň edilende öz ene dilinden peýdalanmak, şeýle hem başga jynsdaky adama garşy syýkylyk çalmak gadagan edildi. Olara öz ene dilinde köpçülük ýerlerinde hatda pyşyrdaşmagyň hem gadagandygy tapşyryldy. Şol düzgünler Orsiýetde merkezi Azerli migrantlar babatynda çydamsyzlygyň güýçlenýän döwrüne gabat geldi. Rus häkimetleri bir kanun migrantları gözläp deportasiýa etmek işlerini öngörülü we şedilmedik derejede güýçlendirýärkä, Rus jemgyýetinde migrantlary açyk kemsetmek we olara zorluk görkezmek ýaly wakalar köpüldi. Migrantların özlerini alıp barışına degişli düzgünlerin sosial ulgamlarında türkmen dilinde paylaşılmagy Orsiýetde dähmet migrantlar üçin dören töwekkülçülükler barada türkmen raýatlaryny köpçülükleriň habarly etmek boýunça ilkinji bildiriş boldy. Orsiýetiň Tatarstan regionundaky türkmen raýatlarynyň Telegram toporunda paýlaşylan maglumatda migrantlara degişli etasy ütgeşiklikler sanalyp geçildi.
Bu bir kanun statusy bolan migrantların sürücülük şahadatnamasyny alıp piýada ulanmagynyň gadagyn edileniňini aňladyar. Mundan başga da olara ýaşaýyş çaýyna ýa-da ulaglara iýeçilik hukuky boýunça hasaby alınmakdan ýüze urlar. Maşgala hukuky hem çäklendirler. Bir kanun migrantlar çağlaryny çağlar baglaryny ýa-da mekteplere ýerleşdirip bilmediler. Bu bolsa iýen maşgalasy bolanlar üçin goşmaça kynçylyklar döredýär. Bu çäreler migrasiýa kanunçylygynyň berjaý edilmegine gödäwçiligi güýçlendirmäge we ýurtdaky bir kanun migrasiýanyň öňüne almagy gönükdirilýär.
Diýilip Tatarstandaky türkmenler Telegram toporunda yerleştirilen bildirişte aýdyldy. Ortiyetli migrantlar üçin şertlerin ağırlaşmağı Merkezi Aziyanın hükümetlerini öz rayetlerine ortiyede gitmekten saklanmağı resmi görünüşte duydurmağı itirdi. Çöhepte Tacikistan'ın adım hukukları önce ombudsmeni ortiyette Tacikistanlı migrantların kimse dilyenliğine edip Taciklerin hukuklarının ve azatlıklarının bozulmağından aladalanma bildirdi. Kırgızistan'ın Zahmet Ministerliği 2023 yılda 2022 yıl bilen deneştirilende 85% köp migrantın Kırgızistan'a kaydıp baranlığını məlim etdi. Türkmen hükümeti öz migrant rayetleri var da açık alada bildirmedi. Türkmenistan'ın Ortiyet'teki ilçihanasının resmi web saytında hem migrantlara değişli mağlumat çap edilmedi. Türkmenistan öz rayetlerinin Ortiyet'e ve belki yurtlara migrasiya akımını örgüzeyen resmi sanları hem köpçülüge məlum etmeyer. Bu aralıkta Ortiyet'in hükümeti 2025 yılda migrantların vaxtlayın yaşama için kvotasını iki hisse azaldığını ilan etti.
Geçen heptede Türkmenabad şehrine yağın yağış ağız su ve rağım turbolarını sağından çıkardı. Bu malumatın doğru mazmunu bilen kardeşim Gözel Hudaybirdiyeva tanış ediyar.
Livabda TV hadise yine de yaşayış çayların su pçünçülüğünün ve lağım su turbolarının sağından çıkmağına getirdi. Türkmenabad'da duşan bir günki yağıştan son ağız ve lağım sularının turboları şehrin bir neçi yerinde yarıldı. 14. oktavrda Türkmenabad şehrinde 1 saat 4'ten saat 11'e çenli güçlü yağış yağdı. Havanın temperaturası birden 7-10 gradısı çenli peteldi. Tevih yağdığın neticesinde şehrin bir neçi etrafçasında ağız su ve lağım sularının turvaları yarıldı. Şehrin önümçülük zonası hataplanan 66. bağdarın yanından Hime Zavodu'nun yanına çenli aralıkta yerleşen yaşayış çayların ilatı. Lağım su turvalarının yarılmağı neticesinde akıp çıkan hapalardan ve yasadan ayrılgan İstin ecir çekkenliğine eder.
Havanın temperaturası birden aşağı düştü. İzyanı turvalar çıdamadı, yarıldı. Havulimizde lağım akıp yatır. İzine durur yağlı değil.
Dip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Lağım ve ağız su turvalarının sandan çıkma ulan bağlı yağdayı şehrin demir yolçular, deryaçılar 3 punkt ve ürgünce etrafçalarında yüz açıktı. Ağız su turvalarının yarılmağı yararlı. Bu etrafçalarda yaşayan yüzler çadım susuz kaldı. Bu etrafçalardaki yaşayış çayların ağız su pçünçülüğü şunlar yığıydan ketiliyar. 14. oktavrda yağın yağış ve iyi diyanı yarılan turvalar şehrin bir neçi yerine diyan getirdi ve yerli yaşayıcıların durmuşunu kıyınlaştırdı.
66. madardan başlap tə zərgər etrafçasına çinli yerin yüzünə seyredir yalı dəl. Köçülür yağış bülən qarılan kükür tozunlarının yerə sinməgin eticesine yerin yüzü sapsarı. Ondan başqa da yaşayıcıların xoğlusuna ekinlerin yaprakları yağışdan son qarılan turşuluk damcalardan yana sarılıp hatta yapraklarına köyüktün yana deşikler emələ geldi. Yağış yağmadık yağdığına kimya zavodunun qoroylarını Hovadaki kükürtten yana dem almak katı kıyını.
Deyip şehrin önümçülük zonasının yaşayıcısı gurrun verdi. Şehrin Hime Zavodu'na yakın yerleşen mektevin okuçısı ertirki sapağa geldim mektevin hovlusundaki toprak sap sarıdı deyip gurrun verdi. Türkmenabad şehrinin Hime Zavodu'nun işinden havarlı çeşmelerin biri bu yerde kükürt kislatatının öndürülenliğini ve çiğmalın üst açık vagonlarda demir yolun üstülen getirilenliğini belliyer. Şehrilikte Hovadaki kükürt tozanı yakışın ızgarına katışıp tövörükdaşa yayrayar. Demir yolçular etrafçasının yaşayıcıları turvalar yarılıp lağım sularının tövörükdaşa yayramağı bilen bağlı yağdayın 2020 yılın 13. mayında turan tupanın neticesinde hem bolonluğunu yatlayarlar. Şonda bu yağda yaşayıcıların köpçülük bolup açık neyegilerik bildirmekine tevap olup dey.
Aprel ayında bolon harasatın neticesinde etrafçanın bir neçi turvalar yarılıp Lağım suvu adamların üylerine girip asıladı. Sonda 1500 olay adam bolup tasa döküldük. Hakim korkusuna turvaları onırttı. Sol turvalar düğün hem yarıldı. İndi olsa konsular bilen pul toplansıp, özümüz desilmedi alı, başka bir materyaldan turva koymak var da gürlüştük.
Dip yerli yaşayıcı gürrün verdi. Livab vilayetinin administratif merkezi Türkmenabad şehrinin hapa suları aktırmağı niyetlenen yerastı lağım geçirici ulgamları yığı yığıdan bozuluyor.
Gepleyer Adatlık Radyosu'yı Efirde salam doğun gepleşimiz Onu Pragadak stüdyodan Min Sehra alıp var yarın hormatly dinleyijiler, salam dogon gepleşigimiziň bu gezekki sanyny Türkmenistanda aýal gyzlaryň sport bilen meşhurlanmak, sporty kär hökmünde saýlap almak mümkinçiliklerine we bu babatda ýüzeýiz bolýan bökdönçliklerine bagyşlaýarys. Häzirki wagtda Fransanyň paýtagty Parijde Olimpiýa oýunlary dowam edýär. 24-nji iýulda başlandy, 11-nji awgustda tamamlanýan bu ýylky oýunlarda Türkmenistany jemi 6 şol sanda 300 enan we 3 erkek türgen wekilçilik etdi. Duşuklaryň ilkinji tapgyrlarynda üstünlükli çykyş eden Türgönlörün arasında yurda medal getiren bolmadı. Bu ýylky oýunlarda hususan da Merkezi Aziýaly denan sportçuları olaryň gazanan üstünlükleri has köp üns merkezinde boldy. Ve Merkezi Aziýanyň adatça patriarhal jemgyýetinde denan sportçularynyň meselesini gün tertibine getirdi. 28-nji iýulda Özbegistanly judoçy Diora Keldiýorowa 52 kilogram agram derejesinde çykyş edip, köp umyt bildirilen Ýaponiýaly türgen Uta Abe'den üstün çıkıp bu ýylky oýunlarda öz ýurduna ilkinji altın medaly getirdi. Bellesek Uta Abe 2021-nji ýylda Tokyoda geçirilen Olimpiýa oýunlarynda altın medala eýe bolupdy. Şeýle dol judo oýunçy dünýä çempionatynda 4 gezek altın medala münasip boldy we 5 ýyldan bäri, ýagny 2019-njy ýyldan bäri hiç ýyly ýeňlişe sebäp bolmandy. Özbegistanly judoçy Diora Keldiýorowa ýeňişiň ideýanyndan eden çykyşynda bu medal ähli zenanlar üçündür. Bu medal ähli zenan türgenler üçündür deyip hasaplayarın deydi.
Biz ayollarni bütün ayollarni medali bu nafaqat meni bu bütün ayol sportçilar medali deb hisoblayman.
Türkmenistanlı zenan türgönlörün arasında hem dünya derecesinde sportta üstünlük kazananlar olup, olorun hatarında Türkmenistan'a Olimpiýa oyunlarında garaşsızlık tarihinin ilkinci medalini getiren yani Tokyo 2020 Olimpiýa oyunlarında ağır atletika boyunca çıkış edip, kümüş medalı münasip olan Türkmen sportçısı Polina Guriyevane, şeyle de samba boyunca iki gedek dünya çempiyonu olan Gülvadam Babamradova, Antalya Grand Slam 2024 yarışında Bürünç medal alan Türkmen judoçusu Maysa Pardayeva dağını ağlap bolar. Pardayeva Parijde geçirilen Olimpiýa oyunlarına hem katnaşıp 29-njy iýulda geçirilen 57 kilogram ağram derejesindäki ilkinji duruşunda Hytaýly Sai Sinden üstün çıktı ve bäsleşiň 1.8 tapgyryna çıktı. Emma Novotaky duruşuşukda Braziliýalı judoçu Rafaela Silva'dan ýeňildi. Eýtedenanlaryň hak hukuklaryny çäklendirmekde tanqytlanýan Türkmenistan'da ayal gyzlaryň sport bilen meşhurlanmak, sporty kär hökmünde saýlap almagy üçin nähili mümkinçilikler ýa-da bökdünçlikler bar. Hormatly dinleyijiler, häzir bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň Türkmenistanyň dürli sebitlerinden iýeren maglumatlaryny eşitdirýäris. Mary Balkan we Lewap welaýatlarından maglumat beren habarçylarymyz Etrap we Owa yerlerinde sport bilen meşhurlanýan ayal gyzlaryň tas ýokdugyny, ýöne seýrek bolsa-da şäher yerlerinde duş gelse bolýandygyny aýtdylar. Olar esasan tenis bilen meşhurlanýarlar ýa-da fitness kluplaryna gatnaýarlar.
Owa we Etrap yerlerinde sport esigini giyip kütse ılgamağa çıkan ayal gyzlar durly basyşlara tezi war edilýär. Olar ýazyrylan mazmundaky sultanda sırtyny çektirip duran dar esik giyip diýen ýaly durly sözleri köçelerdäki ayaldyr erkeklerden istmeli bolýarlar.
Diýip Mardaka habarçymyz bellidi. Habarçılarımız şehir yerlerinde çağalarını sportun, tenis, basketbol, gimnastika yağlı görünüşlerine yazdıran inataların hem köpülünç çağası 14 yaşına yetmenke onu sporttan alıp kalyandığına diyarları. Şol bir vaxtta olur Türkmen cemiyetinde sport bilen meşhurlanyan ayal gıyırların Maral Tay'dan koşu durnağı içinde qoğu değildiği baradakı düşünce, stereotipleri ev olan adamların ağdıklık ediyendiğine diyarları. Olur ilat arasında bu düşüncenin bolmağını dövlü Dövletin alıp bariyan siyasatının hem epesli rolunun bardığına inanýarlar.
Dövlet metbuaty awazada diýen jalyan ýolbaşçy zenanlar hakda reportajlar görkezilende, plajda gezilen çedýän ýolbaşçy zenanlarymyz plaj libatynda däldi, 4 gatly keteni üstünden halat giyip keldesi gyňaçly görkezilýär. Bu plajda diýen jalyan aýal gyzlara giyim giyme kody hökmünde duýduruş signaly bolup, sport çärelerinde hem sport libatyna mahsus bolmadyk giyimde sport oýunlaryny oýnamagy halka Kamala Türkmen zenanlarına sport gerek değerli varadaki düşünceni yayradiyar.
Dip Balkandaka habarçymyz aýtdy. Habarçylarymyz ýurtda sporty kär hökmünde saýlap alýan aýal gyzlaryň sanynyň juda azdygyny, ýöne gelin gyzlar özüni jemgyýetde görkezmeli däl diýen düşünje eýerýän, stereotiplerin hem saklanyp galýandygyny aýdýarlar.
Bu gyzlar sporty saýlamak zerurmyka? Ol durmuşa çıkmalı. Kayınlarının yanında da sportla meşgullanacak mı kadiyen sözlere tedavar edilirler. Bu kızlar özlerini gelin edip almak istemeyenler hem katıken, sebebi olur asıllı yerin kıydı erkeklerin bar yerine spor deşiğini giyip özünü örközecek olmayar diyerler. Olur gelinim sportla meşgullanıyor diyemeği utanıyorlar.
Deyip marlı haberçimiz belledi. Hormatly dinleyijiler, salam dogon gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Eýse türkmen jemgyýetinde aýal gyzlaryň sport bilen meşgullanmagyna ýa-da sporty kär hökmünde saýlap almagyna garşy oňsuz garaýyşlaryň saklanyp galmagyna, käte olaryň jemgyýetden daşlaşdyrylmagyna näme sebäp bolýar? Bu näme bilen baglanyşykly bolup biler? Bu soraglara saglyk programmasyny we Progress fonduny esaslandyryjy türkmen aýal gyzlarynyň meselelerini içginden ýygyrlaýan Aýnawat Ýaýlymowa New Yorkdan jogap berdi. Aýnawat, salam, baş üstüne.
Selam Zehra. Şeyle garayışlar, ziyanlı stereotipler, cemiyette dini, medeni, siyasi yagdaylar ve faktorlar bilen bağlanışıklı olaya. Şu çeyeklenirmeler, avtoritar hükümetinin gender siyasatının doğamı olup BMG'nin Birleşen Milletler Uromosu'nun malumatlarına göre, Türkmenistan'a ayal erlerin dini sport değil, Sovet döwründe ýörgünli kärler saýlamakda, bilim almakda kynçylyk çekýärler. Olaryň bilime, saglyk hyzmatlaryna bolan isleklери, zerurlyklary, maddi ýagdaýynyň bolmanlygy sebäpli kanagatlandyrylanok. 2024-nji ýylda BMG türkmen hökümetiniň işine syn berdi. Munyň içine aýal erlerin hukuklary we ahlumumy döwürlen syn berýär. Şonu içinde de bir näçe ýurtlar açyk ýagdaýda hükümeti dinlep yine son 32 yılda verilip gelgen rekomendasyalar, maslahatlar verdi. Bu maslahatlar nämedeni bar? Stereotipler bilen görüşmeli, döwrap işleri hükümet derecesinde maliyeleştirilmeli, alınıp barılmalı. Şu gürüngdöşlüğümüzün konteksine näçe aýal gyzlaryň mekteplerde şagalar wagtlaryny birinteli molim bolup işleýänini bilemiz ýok. Atlını cemiyetimizi mekteplerde gıyçalarların, gıyırların, umumi çağaların fiziki işçenliğinin şartları var adı hem malumat var bize.
Aýnawat, bu garaýyşlara, ýagdaýlara garamazdan, bulardan syzyp çykyp, ýurda dünýä derejesinde awra getirýän Türkmenistanly zenan türgenler hem bar. Mysal üçin türgenler Gulwadan Babamradova, Polina Guriyeva, Maysa Pardaýewa dagyny agzap bolar. Türkmen hökümeti olaryň gazanan üstünlüklerini öz siýasy propagandasynda giňden ulanýar. Hatta türkmen medeniýetinde ýurt ýolbaşçylary olaryň üstünlüginiň gönümel şäheri hökmünde görkezilmäge synanşylýar. Olaryň ýurt ýolbaşçylaryna sag bolsun aýdýan pursatlaryny hem görse bolýar. Ýöne biraz wagt geçen soň türgenleriň ilkinji ýeňiş bilen bagly şöhratlygy aşaklap başlansoň, türkmen hökümetiniň olara bolan ünsüniň peselýändigini görýäris. Siz bu çemeleşme nähil garaýarsyňyz?
Avtokratiýada ähli maddi adam resurslary hökümetiň öz awrayny güýç, gorky, demokratiýa propaganda bilen ýokullanýarmagy gönüpdirilýär. Hükümeti yönükü adamın gımmatı potensialı gızıklandıran ok, devlet adama hizmat edin ok. Türkmenistan'ın avtoritar hükümeti halkara derecede avrayını yokorlandırma için sporttan spor çerelerinden pidalanıyor. Bu fenomeni sports washing diliye, mümkün dinleyicilerin tabiri bilyenler, eşitenler, bu olsa sport, ulu yarışları, sport çerelerine himayetkarlık arkalı hükümetin adım kerçiliksiz, yoğuz, zorluğu, gücü esaslanan siyasetini yumup izlemektir. Buna misal hükümetine Saudi Arabistan'ın, Katar'ın, Kıtay'ın, Osiyet'in hükümetlerinin sport çerelerini, dünya çempiyonatlarını billap olur. Arkada futbol komandası hem buna misal. Cimle avaysam, sportu değişli ähli çärelerin iki esasy maksady bar. Birincisi, türkmenistanlar ve daşary ýurt hyzmatdaşlary üçin tumuşa urnap, jemgyýetiň wajyp meselelerden ünsüni sowuk awtoritar hökümetiň awryny ýumup. İkinci maksat, prezidentiň onuň maşgalasynyň şahsyýet kultuny ýokara götermek üçin mümkinçilik bolýar. Dürli sebäplere görä awtoritar dolanşygyny ýylatyň adamyň ýady ýaman gysga bolýar. tarih düýpli ýolyna hökümet öz başda pikir edip hereket eden jemgyýetiň ösüşine goşun şahsiýetler gidilip saklaýar. Altymyrat Araldurdyýew görnükli Türkmenistanyň agyr atletikaçysy. Şu wagtda ýaş türenleri Altymyratyň gysga we şeýle manevi täsirli ömrü barada döwlet mediasyna zat aýdylmaýanyny ýatladasym gelýär.
Bu garaýyşlaryň ýagdaýlaryň üýtgemek üçin hökümet häzir we has uzak möhletde näme edip biler?
Ýagdaýlaryň Türkmenistanda üçin ugly üýtgemek üçin sistema açylmaly, manevi, siýasy we iqtisadi reformalar geçirilmeli. Munyň üçin siýasy erk gerek elbetde. Awtoritar hökümet sport şäherlerini, daşary ýurt hyzmatdaşlaryny, Türkmenistanyň milatyny hakyky meselelerden insanın güvenini yagdayından zorluktan virus reformalardan ünsün soğumu için ulanıyar. Bu olsa propagandanın bir görünüşü. Hükümetin gayrı oyulması geçirmeli uli reformaları halkara cemiyet tarafından maslahat verilye bildin ilmiye biz cemiyet ol flor var arada gıdıklanmalı men fikrimşe. Sen biz hümrünü avtokratiya dolanışını yaşap geçirmeni manası itme. Adam hukuklarının adam üstünün gözlüğünü yagdayı ıktisadi ve sosyal çıkkınlığın gençsizliğin büyük sebepleri var adı söhbet açmalıdır.
Aynı vaat Türkmen cemiyetinde şeyle karayışların ve yagdayların üytkümek üçün ayal gıyırlar şolsanda oğlanlar erkekler nem edip biler.
Sehra, min pikirimçe ilki bilen islenlik meselede olşu yali ayal gıyırlar baştan geçiriyenlerini vakaları, hadisaları kaldırtırmalı sosyal medyada. Sosyal medya çekli olup kalsa da Türkmenistanlar üçin, Türkmen ayarlılar sosyal medyada, Instagram'da, YouTube'da, TikTok'da malumat paylaşıyorlar. Şu yerlerde ayarlılar malumatları paylaşıp başlasalar, mesela yankay düşümyali mekteplerimizi birleyen bedin terbiye tapakları ya da spor dallarını, jimlerde bulup geçen vakalar var da, Gugui hem ervet, dini ervet at varada yazmalar, elbette gugui mullumlar varada, turunlar varada, misal hükümünü tanımal ve tanımal el adamlar, ayal gıyırlar, turunlar varada, malumatları paylaştalar, şul bir ilkinci manili adım olur mukadiyen. Elbette, lori kas ulu derecede devletin metbuatına, medyasına kandırılıp durmalı. Yöne şu birinci manili adım olur mukadiyen. Esasana mine şunhalı postların, malumatların bulmadılığı ayal gıyırların arasında negatif trendleri dörediye. Mesela şeyle malumatları ayal gıyırlar paylaş başlarsa şunhalı pozitif ähende ya da meseleleri galdırýan postlary hukman gollamaly, like goýmaly.
Hormatly dinleyijiler, türkmen aýal gyýlarynyň meselelerini içinden ýydyrlaýan analitik Aýnawat Ýaýlymowa bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Qadırlı dinleyiciler gepleşimimizi Lebapel aýtynyň Türkmenabat şäherinde ýaşaýan we sportun judo görnüşi bilen meşhurlanýan 20 ýaşly Nurana bilen geçiren söhbetdeşligimiz bilen dowam etdirýäris. Howpsuzlyk aladalar sebäpli sesiniň efire berilmezligini soran Nurana sport bilen meşhurlanmagy 5 ýaşynda başlandygyny we özüni muňa kakasynyň höweslendirendigini gurrun berdi.
Sport bilen meşgullanmakda maşgalanyň ejem kakam goldawy möhüm. Kakam meni goldap höweslendiren bolsa da ejem sen durmuşa çykmaly çağı dogurmaly diýip meni sporty taşlamaga çağıryp gelýär. Şuňa meňzeş çağırışlar goňşy golamlarymyzyň arasynda hem boldy. Ýöne men bu aýdylanlara üns bermän kakamyň goldawyndan peýdalanyp sporty dowam etdirýärin. Gyz maşgala islese hem sport bilen meşgullanyp hem de maşgala gurup çağı dogurup bilýär. Biz munyň şeýledigini dünýäniň beýleki ýurtlarynda hem görýäris.
Dip Nurana aýtdy. Ol aýal gyzlaryň sporty dowam etdirmeginde döwletiň alyp barýan siýasatynyň rolunyň hem bardygyny belläp şeýle diýýär.
Bir tarapdan Türkmenistanda sport mekteplerinin muhtu olmağı olarda qovu teknikaların bolmağı qovzat. Yöne beylikı bir tarapdan bu mekteplerde hem paraxorluk olup vilayet devlet derecesindeki yarışlara köplençtine para veren sport türgönleri alınıp gidilyar.
Dip Türkmenabatda sportun judo görünüşü bilen meşhurlanyan Nurana gurrun berdi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen salam dogan gepleşigimiziň şuňky sanynyň soňuna ýetdik. Ýeneki efir tolkunlarynda duşuşýançak, hoş sag boluň.